kutoka Amerika,
Ruto Washington DC.
To tombele bino mpoko ilamu bisika binso bozomi mpe boye bolamu na bino banso na linaka na biso sango ya moki ya lelo. Ezali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Ruto Washington DC. Lionel Gahima na Cornelius Tenor bazali bongo o nzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga. Boka sango tombele bino mpoko ya lelo. Transport ezala ki pasi lelo na ingumba Kinshasa, bakumbi mituka ba boi bongo ko tambwisa mpe ko bimisa mituka na bango mpona motungisi.
Transport ezate deja bazo sala makolo bazo beta mako parce que transport ezate beaucoup ya batu na nzela pa moyen. Pona koma awa na zu bandamu ndambu na komesika mo na beti makolo na komesika mo transport ezate beaucoup ya batu na nzela pa moyen. Pona koma awa na zu bandamu ndambu na komesika mo na beti makolo na komesika mo na zu ndambu eto ele la ki potokota
lingomba ya balanga nzembo ba ngumba goma basangana kilo bilo liki pona ko beta mindule bisika bakima bitumba bazwami pona ko pesa bango esengo ezala ki bongo na territoire ya Nora Gongo o etuka ya Nord Kivu.
Esongi biso pe bana ba palangana te balanda kaka concert na musique to sepeli wala
bo mikolo miso mia yambo bo mesano to kosuki samanaka biso mokolo mwa lelo na masolo na biso na kombo ya etando ya masano tala masolo to mbele bino o mokolo mwa lelo to kolanda nyonso na bulaisi mamu ngonga moke kasi liboso ite to koma kuna to landa na ino basango na biso na mokuse.
Sango na VOA.
Mpoko ya ilamu na bino banso ba yuzali kolanda sango na biso na lokota ya Lingala na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Ruto Washington DC. Sango iye epesameli bino na Marius Muhunga. Transport ezalaki mpasi lelo mpe mituka mike mibimaki o balabala te na ngumba Kinshasa sima bakumbi mituka kozwa mokano ya kokende na greve ya mikolo misato mpona kotelemela motungisi moyo bazali kozwa na balabala na bayi polisi to baroulage. Bakumbi mituka baye bazali mpe kosenga bolongwi ba achako na baagent ba degerade ba bazali kobakisa motungisi na balabala nsima moye mwa baroulage. Bosengeli koyeba ete botiki mosala mwa bakumbi mituka boye bosalemi sima bakambi ba ngumba Kinshasa kopesa mikolo zomi uto mposo moliki ya koboya kotungisa bakumbi mituka na balabala. Mituka miike mibima kite na balabala lelo mpe mimbongo miike mifungola kibikuke na yango te na ngumba beni uto tongo ya lelo sima bakumbi tukutuku koboya kosala mosala na bango pona kolakisa kanda na bango sima bobomi bwa mukumbi tukutuku moko o mokolo mwa lobi loleki na masasi. Kolanda banzene neke baike obisika biye mokumbi tukutuku eye azalaki na ndako na ye tango basimba minduki bakotelaki ye mpe babetaki ye masasi. Ezali bongo mukumbi tukutuku ya mibale ya kobuma makaka na mposo moko obisika biye na komune ya Mulekera. Sanza eliki, Société Civile ya bisika biye, etindaki bato kubima na balabala pona kotelemela bozangi bokingi boye bomati makasi obisika biye. Kolanda bakonzi ba ngumba beni ezali nde bakangemi baye bautaki kotika mikolo miliki na boloko nde bamonani kozala sima ya bobomi mpe bozangi bokingi boye. Moye opposition Martin Fayulu azali kosenga lisusu na bakilimi peko ba ekolo Congo démocratique na koboya kondima mobeko ya bokaboli bibonga eseni etikaki na mesa ya Assemblée nationale. Na liyebisi abimisi mwana mboka Fayulu azali kosenga na bakilimi peko na kosala manso pona koboya kolekisa mobeko moye eye mpona ye esalemi na seni na tina ya koluka kopesa elonga na Félix Tshisekedi akebisi bango na kokeba kosakana na moto. Manaka maseni mabongisaki ete mobeko moye motia mamanzaka liboso ya le 15 juin 2023 liboso ya bobiangi bwa bakandida pona maponami mabakilimi beko. Lisanga ya bakilimi beko ba ekolo Congo démocratique bazilami lobi mokolo mwa le 6 juin na ekolo Uganda pona kukutana na mukambi ya ndako ya bakilimi beko ya ekolo eyi. Omokolo mwa mitano moliki bakilimi beko basusu ba ekolo RDC bakutanaki na president Yoweri Museveni na ngumba mokonzi Kampala epa iwapi basololaki maematali misalami ya lingomba ADF na ekolo RDC na masolo masusu maematali mombongo bokengi mpe nkita kati na ekolo RDC mpe ekolo Uganda. Mabota maike mazangi bisika kuvanda sima mpela ekasi kobeta na zone ya sante ya Bulape na mboka Mweka oyetuka ya Kasai epai ndako koleka nkama mitano ememamaki na manoka. société civile ya bisika bizali ko beta mbela na bakonzi ba ekolo na kosunga bato ba bazwi mpasi sima likama liye. Ndako koleka kama mitano eziki sima moto makasi kopela na komuni ya Kadutu na Ngumba Bukavu etuka Sud Kivu obutu ya mokolo mwa mposo kolanda mokolo mwa lomingo kino sika ebani na inote nini penza epelisa ki moto moyi. Omokolo mwa le 30 juin ya mobu 2019 ndako koleka kama misato ezikaka o esika eimoko buluki luki bobandi pona yango. Kubo kani kati na ikolo Amerika na ikolo Chine zali koleka malamu te kasi bikolo biemi bali bandimi masuwa na mabitumba mabikolo mabango pona kosala na ngalasisi elongo na ma, elongo na mayambu pene na ikolo Indonesia misala miye mizali pona kopesa nzela na boyokani ba bikolo ba molongo na kosala mosala elongo na bisika biye sakoli bakambi ba ikolo Indonesia ba masuwa koleka zomi na sambo ba bikolo bia molongo bazali kozwa isika na ngalasisi eyi. Mwa kimia ezongi lisusu lelo na ekolo Senegal sima mobulu moye mobimaki mikolo miliki sima bokateli ya mibumi bale ya boloko na moye opposition Ousmane Sonko. Kolanda bayibo kengi ba ekolo Senegal bato zomi na motoba bakufi sima mobulu moye mbula matari ekolo Senegal ezwi mokano ya kokata internet pona mwantango ekolo eye pona kokima mobulu. Misala mia tre mizongi lisusu lelo na ekolo Inde sima likama lia engunduka lisalimaki omokolo mwa mitano moleki epai wapi batokoleka nkama mibale na tuku mwambe bakufaki. Ezalaki bongo ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango ya mokililo na La Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Bakumbi mituka ba boy bongo ko tambwisa mpe ko bimisa mituka na bango lelo ya Ngumba Kinshasa bakani ko sala yango mikolo misatu pambate elobi bango motungisi eleki makasi balingi bongo ete motungisi oyo police ezali ko sala bato eye na bakambi ba service ya transport eko ka bongo ko sila tola na bulai ya sango eye na Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Bato batondi penza na ba reto bisika ya kozami tuka kasi mituka ya moko moko eye ezali komona na ebuti mpe talo na banzela mpe bongo na bongo ba population bazali kotambola makolo pamba te bakumi mituka baboyi kobimisa mituka na bango bazali na nkanda mpona mikakatano bazali kokuta na yango mikolo miso kouta na bapulusu mpe baservice ebele lokola baujana mpe bongo na bongo ba population batatoli ete grève oyo epesi mpasi pamba te transport et communica atelo makasi tu kabaike
transport ezate deja bazo sala makolo bazo beta makolo parce que transport ezate beaucoup ya batu na nzela pa moyen pona koma awa nazu bandam ndambu na komesika mo na beti makolo na komesika mo na zinda pe to ele la ki potokota ezaki facilite na evite soki na uzonga ndeni na
nangamba ba chauffeur ya taxi bango batatoli na bozino mikakatono nini bazali kokuta na yango na baye oyo babengi ujana ba agent ya service ya transport pe ba susu bazali konyuko na bango makasi mpe batalusi kanda na bango toyoka baike
to soufe ya osana te me komo yo sobula batie batu mongo na nzela mudu musuku batie azata na besi te me omona ka ye akoteli yo akangi yo don toza na bato toyebi teke neti ye azaka inikima pakanga biso don mutu yonso akanga biso mutu moko ye antenni civile akangi yo oyebi te aza nani don yo moko oloo kompa te mambeza mama tata mpona ba ujana bango soka botemi na mbuteyage soka bite soka okita soka ye abuki yo cle esili abendi yo mopanzi combien abando 100,000 po ebika suka suka bosuka na 50,000 aebika ekobima po oza shofer da obande kobula ekobima opesi ye siko finalement tokosuka te
kokanga eleki ezala baojana kokanga ez tomeke mpe kovanda bazwa soso mpona biso okomona ozosala bonayebi te tozwaka combien madame tozwaka mbongo ya malonga te kasi chaque fois batarification na bango ezali mpe kopesa biso pasi na motema pasi eleki kokanga ozotinda mutoto ozo transport madame abi ata kotanga te abi kokoma te okopesa badokuma azwi badokuma tiana kata poche abandi obanda kobondela ye opesanga 100,000 pesanga 200,000 madame esala mabi madame nous sommes desi madame
mpona mokambi ya maematali transport na Ngumba Kinshasa azali kokamwa na komona ete bakumi mituka basali greve pamba te elobi ye bazalaki na masolo na bango mikolo mileki mpe biyano misusu mipesamaki na oyo etali bosenga na bango Toka Amos Ngokoso, ministre provincial ya Maimatai Transport na Ngumba Kinshasa.
Bango to sud solaki na memaki bango epa ya ba kozi ya boka ya ya bisho ni sapa epa ya konor president ya assemblée provinciale toke epa ya son excellent monsieur le gouverneur to solo ina ba choka ba tali si bisho elo konini kana na bango ezali peto peta ki bango a solution. Na kamwe ke malgré ya ba solution wana ba chauffeur elo ba tali mousa na pepa kopeza pasi na population. Wana antubanga na sécurité mais nikano na zaki na baki ke la préoccupation la bango mousu se zaki ba lobi tracasserie ezali na niveau ya ba document ya transport wana ngana ni maki yango na lobi ezali parce que biso na nou dotie ba note ya perception na circulation pe pe na yebisi ba tubaza konsa na contrôle na transport ba tika ba zela totia na nou ba note ya perception bongo contrôle nango ya kolanda sima na mai oye etali ba pulusu oyo mususu afar pulusu oyo ya circulation routière gouverneur Ensegi Bango ayoki akokubela makosi ya police po balongola ba pulusu nyonso na nzela batika kaka oyo ya circulation routière probleme misato bapozaki ezalaki oyo ya alsako na alseko po bashofer balobi ke moninga na bango moko babomaki ye na matete tozaki wana toyoki mbela na bino tozali kotala yango amikoloko ya ba décision ko joma pe to boyebisa yango ba chauffeur. Alors ba problème na bango ba posaki dodui ba solution na yango boni boni bango bazala mosala bango lisusu te wana biso pe tosepeli nango te mama soki otali ba chauffeur ezali te kaka ba chauffeur nde bazala koreklame biso pe leta toza koreklame soki otali mituka na biso ezali na balabala ndenge yango ezali yo ozali mondo ya voie amerique esengeli ta mona na nzela o place bazali na biso bazali na mikanda ya transport te chauffeur azangi mikanda ta mona na nzela donc bachauffeur batika ezaeli wana mboka tozali solingi nano kimia ezala
bosengeli koyeba ete grève eye ezali kosalema ata kombula matai ya Kinshasa apesaki moratoire ya mikolo zomi na wikend eleki na bachauffeur na ntina ete batungisama te na eleko eye mitungisi ya kosenga mikanda ekoki kosalema te. Nathalie Sekabouro Simurabi pour la VOA Afrique Kinshasa.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mi balé ya basango na biso. À partir ya 17h kilo 17h30 temps universel, 19h30 kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction ya Lingala ya VOA la Voix de l'Amérique et Fessilino rendez-vous pour la propesa bino sango ya Congo ya Afrika pe ya mokili mobimba
sango ya mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la Voix de l'Amérique pe na Lingala na no salimate.
Bozali kolanda sango mokili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Bakima bitumba ba territoire ya Niragongo ba sepeli na milulu miye ba Langanzembo ba Ngumba Goma pasala kilo biloliki bisika bakima bitumba bazali kuvanda na territoire ya Niragongo na ituka ya Nord Kivu ezali pona kosunga bango na kubosa na mpasi bazali kumona mpona bitumba bizali kongala na itando mobimba ya ituka eye. Fiston isemwami azalaki na bisika biye pona veo Lingala tonanda sango meli biso.
Mabina, mpenze mwa ndenge na ndenge nde eselemaki na territoire ya Gongo mukulumwa eyinga moleki na tina ete bakima bitumba banso baye bazali na bisika biye bameka kobosa na mpasi ye bazali komona wuta batika ndaku mpe biloko bya bango na bisika mingi epai wapi bitumba bizali kino sika kongala balanga nzembo ya Ngumba Goma nde bazwaki likanisi lya kosala milulu miye lokola shiko mwengi moko na bakambi babilenge baye balanga nzembo ba Ngumba mokonzi etuka Nord Kivu azali kotatola na elobeli ya veo Lingala toyo kaye
to sali yango awa eza po toza convaincu que place bitumba ezali ar ekokio loba place batu bazolela baartiste bakokio koma awa kosala nini kopangusa batu pinzoli place batu bazo kima artiste akokio sala ndenge asala kapona kuaporte mwa esengo toza wapo tozo benga batu misusu soki baza na eloko oyo bakokio salisa bande konabiso ya Ruchuru bazo kima guerre o ya M23 okazo ya ngoyo po baya basali sabango bazangi biloko nyoso tokyo loba ezape question bakotika lawa timu kolonini ifope bitumba esila ya tozo senga mutu na mutu asala na ndenge na ye po guerre oyo esila bande konabiso ya Ruchuru bazonga
balanga nzombo baye tokutana ki na bisika biye balimola bisote na mabina mpenze mbo na bango bazali ko bondisa bakima bitumba baye na mpasi mpe minyoko bazali ko mona mpe ko pesa bango mposa ya bomoi mpona balanga nzembo baye na nzembo na bango bazali mpe ko senga na bakonzi bazongisa kimya maloba mabalanga nzembo baike ba ingumba goma
mbote komo na yo komo na ngati bebe na sa tose manaja groupe kamo music biso toleli awa na bajirani bota ki na kibumba na makolo ngati bebe na pesi bango pole avec respect nzambe ya kopambola biso tokokoma na mandako ya biso tokosala biloko ya bien
Je m'en suis déplacé de guerre.
Non, je n'ai pas déplacé de guerre.
Vous êtes artiste.
Oui, je suis artiste.
Où est-ce que
vous êtes? Ah, oui, je suis artiste. Je suis parce que ma famille est là, je suis 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 là, je ma famille je suis là, je suis
Bakima bitumba ongamu na bango, basakola kete, basepeli penza na likanisilie, balanga nzembo bangumba goma, mpe baituka ya Nord Kivu, bazwaki na komemela bango, mwako seka na bimbebu, mpe komeka kubosa nisabango, na mwango ngamuke, mpasi e bazaliko mona, na bisika bazaliko bika, na lulenge mabe mingi koleka. Tuyo ka bango.
Mama mbote?
Mbote.
Na komo bengami?
Tabumba kakuru maria. Ezo sunga bisa pona tomoni botivi loko habitumba pe, elakisa mi bosari bie pona bakimbisi. Toko sianga tozonga na mbo, pona bakonzi basa isabiso pona bitumba esi la tozonga ishebiso.
Awa tozonga na stade kibati pe kaya ba deplasana kanyaruchini. Na uti laki na kisigari rumangabo.
Okimani.
Na kima ki bitumba boya M23. Ezo zimye ma stress na biso, ndeto lobi to sepeli kaka. Bandeko baeli biso ba mapa po na bana mike, nde baeli ke biso na ba chanso. Kaka na ba distraction, penza ezo songa biso. Esongi biso pe bana ba palanganate, balanda kaka konser na miziki.
Vincent Sikuli Mwenge, moko na ba psikologue ba ingumba goma, asakola kete mindule mpe mabina, mazali mpe kisi, pona kukitsa mpasi ya moto, oyo azali konyoko mampe, komemela mutu wana esengo. Ntalantina, apesa ki longoni na balanga nzembo, na misala bazali kosala, natina komema kimya, mpe boboto na mitema, miabakima bitumba baye. Fiston Ise Mwami, na bohuteli na territoire ya Nyiragongo, pona lulaka l'Amerika.
Kishasa kuli kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na pointe noire na 98.3 okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube
Bozali kolanda sango mukili lo na la voix de l'Amérique Zali Bongo to Zali Bongo to kombo na ngonga eye bo mikolo miso mia ya mbubuyibi tolanda kabongo manaka mabiso na kombo ya Etando Yamasano Tolanda
Etando Yamasano Basango Yamasano ya Mokili Mobimba na VOA Lingala
Na lisano ya volleyball Fédération Internationale de Volleyball et Pesi Mateya ya niveau 1 na bakambi ba volleyball ya Ekolo Congo Brazzaville et Fédération na bango ezali koluka lolenge nini ya kotombola lisano ya volleyball o Ekolo E. Na mateli lisano ya ndembo nungu nungu ezali makasi sima mokano moye comité ya normalisation ya Fédération ya Congo Démocratique ya ndembo ezui ya koboya kosalisa lisano ya saison sportive 2022-2023. Toko pesa bino basango e susu kasito banda bongo na lisana sango eye ya volleyball Fédération Internationale ya volleyball e pesi mateya ya niveau 1 na bakambi ba volleyball ya Ecole Congo Démocratique eye Fédération na bango ezali koluka ya Congo Brazzaville pardon eye Fédération na bango ezali koluka lolenge nini ya kotombola lisano ya volleyball o ekolo eye mateya yango mapesa makina mutindami wa se wa Fédération Internationale ya volleyball moyi Ecole Congo Démocratique Thomas Mukidi Mukwidi Tolanda Bulai ya Sango Iye na Valdo Yamba Yamba Uto Kinshasa.
Komite ya normalisation ya federation ya ndembo ya Congo Demokratiki a sakoli ete saison sportive 2022-2023 etangamite tope ezali annulé pe ya zumokano ya kubimisa klasma pona kotinda ba club ya Congo Demokratiki na kompetition ya CAF sima ya ye kusangisa ba saison mine mokano ye indimami na ba club nyonso te
bolimbi sitoke imwa mbango na lisolo tokobanda nde na lisolo yango sikoyo ezali bongo Ezali bongo nungu nungu, ezali makasi sima mokano eye komite ya normalisation ya federation ya Congo Démocratique Ndembo. Ezu ya koboya kosali salisano ya saison sportive 2022-2023 federation ya Ndembo. Mpe ezu lisusu mokano ya kobimisa klasman eye ekopesa nzela na ba kompetisyon ya confederation africaine ya football. Sima akotia bo moko na klasman ya ba saison minei ya lina foot. Tolanda sango yango na Valdo Yamba Yamba.
Mwana mboka Congo Demokratiki Thomas Mukwidi azali na Brazzaville ko pesa mateya ya niveau ya yambo na baebanso balingi bongo ko koma ba kambito pe ba entraîneur ya volleyball formation ye ezali ko salema bongo na bosenga ya ba kambi ya Congo Brazzaville na Fédération Internationale ya volleyball elobi Thomas Mukwidi
Congo Brazzaville asenga kiango asala formation wana ya liboso avant na koma na mboka oyo instructeur ya Cameroun oyo Blaise Bayam ayaki na mboka oyo pona kosala niveau 2 le kola wa mune pe lenge ba komi bele bazana posa osala musala ya entraîneur na kati ya federation na bango ya ngwana basengaki pona bango wana bazwa pe formation ya niveau 1
matea mwa mingi e pesami epai ya motinda ya federation internationale ya volleyball na Congo Brazzaville ndakisa
tozo pesa bango volleyball e banda wapi e botama wapi ya mi balet tozo lakisa bango federation internationale alingi nini e asala ka nini pona kosuga ba federation na kati ya ba formation na bango tozosuka wana te Tuzo la kisabango, oye babengi na français règle du jeu. Tadi ni kano oye kambaka ebete liya volleyball na kacha terrain.
Mate ya ye, esungi mingi, kolandisa maama lopa ya Rossi Aoussa, moko ya bayeba zwaki esika na formation ye.
Tuyoko li pe comportement ya niveau ya bana lors de match, ndenge nini ya kukamba bana, ndenge nini ya kulakisa bango moshe, touche, service. Attaque bon na ba premier temps ils en ont on a été mais tu peux vraiment du lot que bien na niveau ya monsieur l'expert oui il chungi biso na ba connaissance nous sur la kinangote oui toujours ngelo vraiment il chungi monsieur ebene
sima ya mateya ye ba kambi ya Congo Brazzaville basali po ngo koluka lo lengi ni ya kotombola bokambami ya bilenge pona lobby ya volleyball na bango
pona entraîneur avanda na bord de réserve na mbu de zoya esengele azala na diplôme ya FIVB donc ba kondi mesute moto awutika ka boye azata na diplôme ko FIVB te abana kovana na ba pona ko coacher équipe parce que ba monique ba to bosta na ngwe bele na lolende wana niveau na bango kiti parce que ba to wala baza pesa na makoki ya ko entraîner bana te
oyo etikali ezali bongo ko tia na misala mate ya Yonso, baye koli, elobi Aoussa.
Loko, tuye koli, auprès ya expert, ya troutiango en valeur, en vigueur, naba ekip nabiso, naba club nabiso, vraiment fia foui, foto laksakote abana.
Mate ya tope formation, ya Fédération Internationale, ya volleyball, eye, e sungi baye balandi yango, na ko pesaka pango pe mikanda tope documentation.
Waka naba dokumante po na to garde, mais ba dokumant ki sungape biso a la longue, ta la ba tactique de jeu, emplacement ya terrain pendant la sanabana
et Senil Bongo Koyeba été Thomas Mukwidi expert ya Fédération Internationale ya Volleyball a pesaki formation ya niveau 1 kaka na baye koli ya Congo Brazzaville baye koli mususu basi pe mibali ba utaki bongo na Cameroun
Nungu nungu ezali makasi sima mo kano mo komite ya normalisation ya Fédération ya Congo Démocratique bolimbisa biso pona mwa kozonga kokende Na banzalai kolobaite nungu nungu ezali makasi sima ya mokano moi komite ya normalisation ya federation ya Congo démocratique ya Ndembo ezui ya koboya kosalisa lisano ya saison sportive 2022-2023. Federation ya Ndembo ezui pe lisusu mokano ya kobimisa classement e kopesa nzela na ba compétition ya confédération africaine ya football sima ya kotia na bomoko ba classement ya ba saison minei ya lina foot. Tolanda sango yango kaka na Valdo yamba yamba.
Komite ya normalisation ya federation ya Ndembo ya Congo démocratique a sakoli ete saison sportive 2022-2023 etangamite topé esali annulé pe azu mokano ya kubimisa classement pona ko tinda ba club ya Congo démocratique na compétition ya CAF sima yaye ku sangisa ba saison mine mokano yeye indimami na ba club nyo sote ndakisa lupopo oyo azala ki koliki ya kubeta na Ligue des Champions sima yaye ko silisa na molongo ya mibale na saison yeye ba annulé
kala kosala mate na makambo ya bale biso eza skandale makasi eskandalize biso tinga ndenge toza boye tozokoka kokomprendre ata moke te mpona biso totia yango kaka na cadre ya injustice tokanisi ebandeko na biso ya kono oyo bayaki mpona kosalisa biso na niveau pour revenir la décision là.
Le lengue konor asali po abimisa classement ezali esale limalamu elobi Frédéric Kitenge ye azali moko ya bakambi ya Mazembe topo secrétaire général.
Procédure tout le monde qui est dans malamu parce que j'ai mon objectif. Si yo tali bien année oyo en tout cas moyen bazwa classement ya année oyo depuis décembre to tikala ko petali so ndembote c'est pas avec le papeti 11 matchs et surtout beti 9 ça va dans beti je crois à mitano et pas annulé yango effectivement avec raison parce que puis mon groupe c'est là qui m'a capacité pour continuer championnat na biso
pona mopandi sango pengo konor asaleli kaka mibeko ye et beti sakandembo na Congo démocratique
mibeko e kambaka bali na mboka na biso babingi RGS et pesa fédération pouvoir ya ko décider na oye komamite na article 309 nango na section 4 lobike oye nyo se komamite mokolo championnat mokolo organisation aluka ba disposition oye koki ko permettre ye ke atia kimia na kati ya pratique ya ndembo na mboka na biso
nanga mo mosusu mo pandi sango ye dikanku alobiete konor akei mosika na makomi ya ndembo ya Congo démocratique
proposition oyo comité fédéral e kopesa po ezala na esprit ya mobeko oyo ezoko kamba bakoki ko malibanda to mosika ya mobeko te mobeko nini oyo lobiete esengeli bosala kimili ya baklasma mobeko wana ezali te ezala mobeko oyo lobeli bongo te mayele wana bango batie yango ezali mayele malamu te
na lolenge ya mokano ya konor oyo e sepelisi lupopote tuna mulongoi ala kiete bako kende na mokano ye mosika
sol popo ebele akolobezate toko atake decision wana et je pense que bakoyo kabiso ki pete bayo ki biso te ba instance oyo eza likolo na bango ekoyo kabiso kwamba te eza vraiment abotage oyo emisalama na football congolais c'est un non-sens et biso tokotikala maboko kokangama te mongongo na biso ekoyokana
Mazembe na ngambo na ye ayambi mokano yango maboko polele
mpona Mazembe problème eza te parce que ata soki bazwaka non pas 4 saisons ati dernière saison akokotaka Mazembe na reste lape na likolo ya maninga mosusu donc biso toyambi desizio na bango wana te ikakia te yambi yango te
esengeli bongo koyeba ete na classement ya konor Mazembe ezali ekipi ya yambo Vita ya mibale na molongo Maniema Union ekipi ya misato.
Merci mingi Valdo yamba yamba kaka na lisano ya ndembo beaucoup tanimoko bolengela milobi mokolo mabia mibale kati na ministre ya sport na bakambi ba comité ya normalisation ya FECOFA nati na kotia makanisi longo mpe ko luka lolenge nini kosi sa saison sportive 2022-2023 na kimia esengeli koyeba ete ministre ya sport François Kabulo mwana Kabulo ayo ayanolite na bosenga ba comité ya normalisation ya FECOFA na kozwa mwan tango tompe dérogation eba senga ki po na ba betisa coupe du Congo eye esengela maki ko banda le premier tikino le 20 juin ya Mobu Moye sango eyende sukisi basango na biso ya ndembo eye ya lisano etobombela kibino o mokolo malelo totondi botondi na Valdo yamba yamba oyo asunga kibiso na komemela bino sango eye Sango e ndembo nde sukisi basango yeto bombela kibino mukolo malilo basango na biso ya masano engai koloba totoni bino botondi bisika biso bozwa makilo kola bolanda kibiso boye baite boko ipe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com soki to komela kibino ezala kibongo na lisumi na lisungi ya Lionel Gaima na Cornelius Tenor Kunzela Masini kombo na ngai Marius Muhunga na tombele bino mokolo elamu botika malamu bisika biso bazali kolanda sango ya mokili lelo.